Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Najvažnije vesti. Devetorica od desetorica juče uhapšenih pripadnika nekadašnje OVK trebalo bi danas da bude izvedeno pred istražnog sudiju u Beogradu. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio da u sporu Ponoša i Šutanovca svako od njih ima svoju odgovornost i najavio predlog mera. Skupština nastavila raspravu o budžetu, vladajuća većina se nada da će budžet biti usvojen u roku. Veće Vrhovnog suda potvrdilo maksimalne kazne od 40 godina zatvora Miloradu Ulemeku i Zvezdanu Jovanoviću za ubistvo Zorana Đinđića. Najmanje 70 mrtvih u napad izraelske avijacije u pojasu Gaze. Hamas poziva svoje borce na osvetu. Više od 100.000 ljudi na godišnjem pomenu Benazir Buto. U Srbiji u nedelju leden dan, ujutro mraz i magla. Maksimalna dnevna temperatura od minus 5 do 0 stepeni. U ovoj emisiji još možete čuti. Povodom sukoba načelnika generalštaba i ministra odbrane pitamo da li će general Ponoš biti smenjen i ako hoće šta je politička suština te smene, istoričar i politički analitičar Nikola Samardžić.
Mislim da je u toku neka vrsta blagog, tihog državnog udara koji izvode Boris Tadić i Vuk Jeremić. Orijentacija generala Ponoša prema NATO paktu i evroatlantskim integracijama Srbije je u ovom trenutku postala smetnja za Tadića i Jeremića.
Čućete šta je formula jednog Užičanina koji je sa 200 kg cementa u 60. godini trčao ulicama ovog grada.
Da bude normalan, zdrav i prav, bez popijene kafe, zapaljene cigarete i kap alkohola i da napravi ove rezultate koje niko u svijetu do sad nije napravio, niti će napraviti.
Čućete i predloge za posljednji gaf u 2008. godini, a tu ćemo vas podsjetiti i kako je bilo na otvaranju tržnog centra Pevec u Beogradu.
Čekam da uđem. Polako, Marvo. E, Marve, lepa. Pa ne gurajte.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
9 od 10 osoba uhapšenih u Preševu zbog sumnje da su počinili ratni zločin 1999. godine danas bi trebalo da budu izvedeno pred istražnog sudiju u Beogradu. Jedan od njih zadržan je u pritvoru u policijskoj upravi Vranje. Uhapšeni se sumnjiče da su kao pripadnici OVK na području Gnjilana kidnapovali 159 i na monstruozan način mučili i ubili najmanje 51 civila srpske nacionalnosti. Akcija hapšenja izvedena je po nalogu Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Predstavnik albanskih stranaka u Skupštini Srbije Riza Halimi protestovao je danas zbog, kako je rekao, prekoračenja ovlašćenja policije tokom hapšenja desetorice osumnjičenih za zločine nad nesrbima u regionu Gnjilana. A predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići usudio je hapšenje bivših pripadnika OVK u Preševu i zatražio njihovo puštanje na slobodu. Srbije pokušao da provocira kosovske vlasti, istakao je Krasnići, a ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da hapšenja u Preševu nose izvestan bezbednosni rizik, jer je moguće očekivati određenu reakciju onih koji su također pogođeni akcijama, koji su učestvovali u ratnim zločinima protiv Srba. Dačić je to novinarima u Centru protiterorističke jedinice policije rekao i da jučerašnja akcija nije uperena protiv albanskog stanovništva i da kao ministar unutrašnjih poslova Srbije garantuje bezbednost građanima Srbije, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Veće Vrhovnog suda potvrdilo je maksimalne kazne od 40 godina zatvora Miloradu Ulemeku i Zvezdanu Jovanoviću za ubistvo Zorana Đinđića, saznaje Blic. Vrhovni sud je potvrdio i da su preostala desetorica osuđenih krivi za ubistvo. Predmet se, kako piše Blic, još nalazi u odeljenju sudske prakse koje vrši korekcije i proverava da li je presuda petočlanog veća u skladu sa zakonom i sudskom praksom. Kazna je izrekao specijalni sud. Očekuje se da se ta procedura završi do kraja ove godine. Ulemek i Jovanović će imati pravo na još jednu žalbu, kao i svi optuženi koji su osuđeni na maksimalne kazne, dok će protiv ostalih optuženih presuda postati pravosnažna.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije nastavila danas raspravu o amandmanima na predloženi budžet za 2009. godinu posle više od pola sata javljanja poslanika po povredi poslovnika. Poslanici su na početku rada govorili o odgovornosti za kašnjenje budžeta za čije usvajanje je ostalo još tri dana. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izrazila nadu da će budžet za narednu godinu biti usvojen u zakonskom roku, a da će rasprava o tom vladinom predlogu ubrzati samo povlačenje amandmana koje je nemoguće i prihvatiti. U Skupštinu Srbije stiglo je obaveštenje Ustavnog suda Srbije u kojem je zatraženo mišljenje o inicijativi za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba energetskog sporazuma sa Rusijom koji je podnela Liberalno-demokratska partija. Predsjednik zakonodavnog odbora Vlatko Ratković rekao je danas da je obaveštenje Ustavnog suda Srbije dobio juče oko 20 sati. Ratković je na sednici zakonodavnog odbora rekao da će nastojati da u dogovoru sa članovima odbora odbora i šefovima poslaničkih grupa što pre zakaže sednicu tog skupštinskog tela i da je rok za dostavljanje odgovora Ustavnom sudu Srbije 45 dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da će u narednom, odnosno da će u domenu ustavnih ovlašćenja predložiti mere povodom spora načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša i ministra odbrane Dragana Šutanovca. Zbog njihovog spora koji je dobio ovakvu javnu dimenziju, svako od njih ima svoju odgovornost i ja ću je analizirati i predložiti mere u domenu svojih ustavnih kompetencija, rekao je tada za današnje izdanje Večernjih novosti. Savez za nacionalnu bezbednost u ponedeljak će raspravljati o stanju sistema odbrane i sukobu između ministra odbrane i načelnika generalštaba Vojske Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Banjalučki okružni sud odredio je pritvor od mjesec dana Sulejmanu Berbiću i Đamilu Biliću iz Večića kod Kotor Varoša zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika. Rečeno je danas iz tog tužilaštva. Berbić i Bilić juče uhapsila policija Republike Srpske po naredbi okružnog tužilaštva. Oni su sumnjičeni da su kao pripadnici armije BiH od kraja jula do kraja oktobra 1992. godine u Večićima zlostavljali pripadnike Vojske Republike Srpske i civile srpske nacionalnosti. Izraelski borbeni avioni spalili su 30 raketa na različite ciljeve u pojasu Gaze, uništili nekoliko Hamasovih policijskih stanica i ubili najmanje 70 ljudi, objavila je televizija Al Jazeera, a prenose očevici. Izraelska vojska potvrdila je napade rekavši da je cilj bila teroristička infrastruktura. Islamski radikalni pokret Hamas i drugi palestinski pokreti pozvali su danas svoje borce na osvetu zbog izraelskih vazdušnih napada u pojasu Gaze. Najmanje 22 Iračana poginula su, dok ih je 54 ranjeno u današnjem bombaškom napadu u zapadnom delu Bagdada, izjavio je portparol snaga bezbednosti za irački glavni grad, general Kasem Ata. Među poginulima ima i žene i deca. Više od 100.000 Pakistanaca okupilo se danas ispred grobnice bivše premijerke i lidera pakistanske opozicije Benazir Bhutto, obeležavajući prvu godišnicu njenog ubistva. Vlasti su pojačale mere bezbednosti i rasporedile oko 7.000 policajaca i mnogobrojnih dobrovoljaca koji se brinu o bezbednosti okupljenih, ali i supruga Benazir Bhutto Asifa Ali Zardarija, koji je u septembru izabran za šefa države, i njihovog sina Bilwala Bhutto Zardarija. Benazir Bhutto ubijena je u samoubilačkom napadu 27. decembra prošle godine u Rawalpindi za vreme predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2 mjeseca po povratku iz izbjeglištva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je nadu da će uskoro biti formirana istražna komisija o ubistvu bivše pakistanske premijerke. Ban je u saopštenju poručio pakistanskom narodu i vladi da će se lično angažovati u potrazi za istinom i pravdom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije. Sukob na relaciji načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš, ministar odbrane Dragan Šutanovac, rešit će predsjednik Srbije vrhovni komandant oružanih snaga Boris Tadić. On je tokom jučerašnjeg dana u pisanoj izjavi naveo da će blagovremeno doneti adekvatne odluke uz dodatak da je sistem odbrane stabilan, da je bezbednostna situacija u zemlji pod kontrolom. Kao što ste čuli, ponedjeljak će Savez za nacionalnu bezbednost raspravljati o ovoj temi. Šta je suština ovog sukoba i da li će razrešenje biti deo problema ili deo rešenja, istraživala je Branka Trivić.
Povodom pisanja dnevnog lista Blic, da je ministar odbrane Dragan Šutanovac dobio apsolutnu jedinstvenu podršku na sednici vlade Srbije, na kojoj je razmatrano stanje u vojsci, potpredsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je za naš program da se vlada nije izjašnjavala o tom sukobu.
Ma ne, to je bila samo informacija o svemu ovome što je bilo, ništa to nije bilo nikakvo izjašnjavanje. Ja sam predsjedavao tim delom sednice, pošto Merku nije bio tu. Znači, vlada samo prihvatila informaciju o tome šta se dešava i da će dalje korake preduzeti predsjednik Republike. Naravno, šta sad mi da radimo, to nije u našoj nadležnosti.
Prva analitička iščitavanja ovog konflikta bila su ravni pretpostavki da je u pitanju unutar partijski obračun u Tadićevoj demokratskoj stranci, u kojem bi trebalo da nastrada ministar Dragan Šutanovac. Danas su međutim osvanula sasvim oprečna očekivanja i prognoze. Epilog sukoba ministra odbrane Dragana Šutanovca i načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša najvjerovatnije će biti smena Ponoša, piše dnevnik Blic. Prema izvoru tog lista, smena Ponoša predložena je i na jučerašnjoj četvoročasovnoj sednici vlade, ali je Šutanovac rekao da u nadležnosti vlade nije smenjivanje niti postavljanje načelnika generalštaba i da se o tome ne može ni glasati ni odlučivati na tom nivou. Prema saznanjima ovog dnevnika, u pojedinim krugovima Demokratske stranke uveliko se pominju imena generala Dragana Kolundžije i Pere Radojičića kao mogućih Ponoševih naslednika. Vojni analitičar Aleksandar Radić uz ogradu da je još prerano prognozirati. Veruje da će predsjednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Boris Tadić smeniti načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša.
U ovom trenutku izgleda se već nagovještava da je za njega najelegantnije rješenje smjenjivanje iz dužnosti ljudi na visokim dužnostima unutar oružanih snaga. Konflikt na relaciji ministra odbrane načelnika generalštaba traje već dosta dugo. Nije to situacija koja je nastala juče, nego jedan razvoj događaja koji su naprosto mediji pustili da primijete.
Novinar lista Vreme, Filip Švarm, s druge strane, kaže da još nije izvesno da će Zdravko Ponoš biti smenjen. Ponoš je, kaže, radeći po nalogu profesionalne savesti, izneo u javnost probleme u vojsci i ministarstvu odbrane koji zaista postoje. Njegovo smenjivanje bez ikakve ozbiljne rasprave u Skupštini i drugim institucijama sistema, ocenjuje Švarm, ne bi rešilo, nego bi stvorilo još ozbiljnije probleme.
Ovdje o sukobu dvije koncepcije. Jedna koja je prije svega politička i druga jedna koncepcija koja nastoji da zaštiti nešto što se zove profesionalna autonomija. Ako ta profesionalna autonomija ne bude zaštićena, odnosno ako se o svemu ovome što se sad pojavilo u javnosti, a o mnogim podacima javnosti čuva prvi put, ne bude raspravilo tamo gdje treba i na način koji je primjeren, onda zaista možemo i početi polako i Vojsku Srbije tretirati kao još jedno od javnih preduzeća.
Istoričar Nikola Samardžić veruje da će šef generalštaba srpske vojske Zdravko Ponoš, percipiran kao čovjek koji se zalaže za evroatlantske integracije Srbije, biti smenjen. Razlog za to vidi u tihom ali odlučnom zaokretu srpske spoljne politike od evrointegracija ka približavanju Rusiji.
Mislim da je u toku neka vrsta tihog državnog udara koji izvode Boris Tadić i Vuk Jeremić, korenito menjajući i spoljnu i unutrašnju politiku zemlje u potpunom neskladu sa izbornim obećanjima na osnovu kojih su dobili mandat da bi vršili vlast. Veoma jasan evropski demokratski mandat dobili su i predsjednik Tadić i koalicija za Evropsku Srbiju. Ta izmjena spoljnopolitičke orijentacije zasniva se na obnovljenoj hladnoratovskoj paradigmi. Orijentacija generala Ponoša prema NATO paktu i euroatlantskim integracijama Srbije je u ovom trenutku postala smetnja za Tadića i Jeremića. Najvjerovatnije da je ministar Šutanovac doveden u poziciju u kojoj nije u stanju da napravi jedan jasan izbor i da je on tu potpuno nemoćan. Moja je zebnja u svemu ovome da će unutrašnja politika početi da sledi trag spoljne politike i da će Tadić nakon ovih odluka krenuti da provodi isti onaj način vladavinu Srbije na koji to čine Putin i Medvedev u Rusiji.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Tema sa Kosova. Mnoge srpske porodice suočene sa siromaštvom su zanemarene zbog odluke srpskih predstavnika da napuste institucije u Prištini. Bojkotujući kosovsku nezavisnost, zvaničnici odlažu probleme najugroženijih, smatraju pojedini srpski predstavnici. Ana Mari Repić.
Tročlana porodica Janković, Jovan i njegova dva sina Miloš i Darko žive u zaseoku Mirkovci, opštine Novo Brdo. Posle smrti supruge, Jovanu je život otežan. Dobija minimalna mesečna primanja od 11.000 dinara, a ponekad deca dobiju pomoć organizacija i nekih aktivista. Međutim, ništa nije stalno da bi se mogao voditi normalan život. Jovan kaže da ipak obećanja ima.
Finansijska i materijalna sad podrška nam treba. Odgovor je bio dosta pozitivan s razvojom njihovim svojim mogućnostima u opštini Novo Brdo, koordinacijnom centru u Šilovu.
Siromašni iz sela opštine Štrpce također očekuju podršku. Julka i Stevan Tanasijević traže pomoć za svoju odraslu decu koja nemaju posla.
Problem ti je to, aj duša moja, nezaposlenih deca, jedan 4 deca, jedan 3 deteti, jedno sopće, jedno sopće, 6 duše živo. Zaposlenje nema nigde, niti imamo imanje, niti stoku, jednu kozu imam to.
Mnoge srpske porodice primaju minimalce iz budžeta Republike Srbije, ali to nije dovoljno. I dok čekaju materijalnu podršku, porodice se snalaze. Ovakvih slučajeva je mnogo na Kosovu, ali posebno sporo rešavanje problema u srpskoj zajednici zasnovano je na političkim dilemama posle proglašenja nezavisnosti 17. februara. Ministar za rad i socijalno staranje u vladi Kosova, Nenad Rašić, kaže da u takvoj situaciji treba tražiti odgovornost jer su siromašne porodice i korisnici socijalne pomoći zanemareni.
Ljudi koji su bili radili do 17. februara u tim institucijama, u tom centru koji je registrao sve te slučajeve, jednostavno nisu po 17. februara došli na posao, nisu se prijavili na posao. Ti ljudi koji su naši, koji rade u tim institucijama, oni su i dalje nastavili da primaju plate. A što ne pitaju korisnike naše socijalne pomoći, da li su i oni korisnici na sebe da primaju socijalnu pomoć.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković kaže da politika ne sme da ograničava pružanje pomoći ugroženima.
Mislim da ljudi koji rade u sistemu omogućavanja tim ljudima da prežive treba da budu na svojim radnim mestima, da im pomognu na sve načine da dođu do nečega što podrazumeva minimum egzistencije.
Bez obzira na političke stavove, najugroženiji Srbi su deo teške socijalne situacije na Kosovu. Više od 50% stanovnika je nezaposleno, 40% živi u siromaštvu, od čega 15% u ekstremnom siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A u nastavku programa slušate predloge za posljednji GAF u 2008. godini. Pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1. U prošlu subotu ujutro dok smo čekali GAF, Radovan Borović je u našoj jutarnjoj emisiji preneo informaciju koja nije za šalu.
Najvažnije informacije. Skupština Srbije neće danas glasati o budžetu u produženju pasoša zbog, kako je objavljeno, bolesti poslanika.
Predsjednica Slavica Đukić-Dejanović izvestila je da strašna epidemija koja je pokosila poslanike u sred žurbe da se budžet usvoji, a pasoš je produžen, ne dolazi iz jeftinog skupštinskog restorana. Iako je lekarka, medicinskim razlozima nije mogla da objasni šta je bio okidač.
Da li je to drugi dan Svetog Nikole ili je...
Po svemu sudeći, najslavljeniji srpski svetac, razgnevljeni iz nekog razloga, možda baš zbog budžeta i pasoša, pokosio je predstavnike naroda. Ipak, bilo je to samo upozorenje. Već u ponedeljak poslanici su bili ponovo na okupu i nastavili po starom.
Predlog broj 2.
A kad su zdravi, poslanici ovako rade.
Pokušavaju ovih dana da ubede gospodina Rizu Halimija iza mojih leđa.
Žalio se Balint Pastor, koji je sve snage poslaničke grupe manjina nedeljama upinjao da ubedi većinu da ne ukida opštinske sudove. Većina je većina, pa se nije obazirala, već je krišom nagovarala. Uprkos tome, Pastor je u subotu verovao.
Ovaj zakon jednostavno nema većinu.
Skupština je već u ponedeljak usvojila zakon o sedištima tužilaštava i sudova zahvaljujući LDP-u koji za akt nije glasao, ali su dali kvorum. To je vrlo obradovalo predsjednicu Đukić-Dejanović.
Možda bi vam bilo najatraktivnije da porazgovarate sa gospodinom Čedomirom Jovanović.
I obazirala se nije na ponuđeno objašnjenje.
Vladajućoj koaliciji samo još jedna želja, ne novogodišnja, ali želja koja je krajnje iskrena. Nadam se da je ovo posljednja lekcija i da će konačno nešto naučiti.
Predlog broj 3.
Ministar vojni Dragan Šutanovac posljednji put je viđen početkom sedmice negde oko Kuršumlije.
Naprosto, apsolutno neprirodno da u vremenu u kome smo...
Tada ni pomenuo nije načelnika generalštaba Zdravka Ponoša, koji je krajem sedmice u Skupštini ponovio da mu je od Šutanovčevih ideja naprosto muka, ali se i džentlmenski držao pa je birao reči.
Želim da razjasnim da ovo nije moj lični rat sa Draganom Šutanovcem. Nije srpska vojska ni moja, ni njegova, ni vaša.
Svog prisustva Šutanovac nije udostojio Skupštinu, pa je poslao pismo i obavestio istu da će joj se obratiti kad nađe vremena. Ne priliči ministru da mu se izgubi trak, pa se bude sumnja da ga nije već neko vojno krilo sklonilo tamo gde možda krije i Ratka Mladića, koji je, kako saznajemo, sve živce pogubio.
Ratko Mladić je tempirana bomba od koje mogu da stradaju i mnoge nedužne osobe u okolini, piše u izveštaju operativaca koji tragaju za njim.
Javio je javni servis. Što se vojske tiče, rasulo je možda i veće nego u Mladićevo vreme, ali ne brinite, jer premijer Cvetković kaže da ste još uvek bezbedni.
Želim da poručim da građani ne moraju da brinu. Da...
S obzirom na očiglednu ubedljivost premijera,
a ove stvari koje imaju, one će se rešavati u toku, u hodu.
Sigurno vam je lakše. Jedino što mnogi ne veruju da odlučuje on, nego predsjednik Tadić, a on će vrlo brzo reći komu je srcu bliži, Ponoš ili Šutanovac.
Predlog broj 4.
Na Skupštinskom odboru za bezbednost najgore je prošao jedan drugi bivši vojnik, također i bivši radikal, a aktuelni naprednjak Božidar Delić. I dalje radikal Dragan Todorović, koji je na nesreću generala Delića predsedava odborom, nije najbolje razumeo koga on to predstavlja pod krovom parlamenta, pa mu reč nije dao.
Izgleda da ga je poslao Boris Tadić. Ne, gospodine Todorović, i meni se čini.
Predlog broj 5.
I konačno jedna dobra vest, također u vezi sa vojskom.
I bi više nikad, dok je Srba, ja nikad više neću da uzem pušku da branim ovu zemlju.
Hvala i da taj dan svane. Oni što vole da ih nazivaju ratnim veteranima, a okupili su se u udruženju Gvozdeni puk s juga Srbije, krenuli ka Merdarama. Usput se i potukli sa policijom.
ispred nas isprečila policija, ova krenula je prva u napad i počela da bije rezerviste bez ikakvog razloga. To je sramota. Ja smatram da Dačić mora pod hitno da podnese ostavku.
Predlog broj 6.
Uz glas predsjednika najomiljenije nam nacije.
I ja dumam što simbolično što je.
Dimitrija Medvedeva ode i NIS. I ne samo glas, nego imamo mi obećanje premijera Putina i predsjednika Tadića da će sve što može, a vezano je za gas preko Srbije da pređe. Nemamo samo ni jedan potpisani papir, a i šta će nam? Mi Rusima verujemo koliko oni veruju sami sebi. Ambasador Aleksandar Konuzin.
Slovo prezidenta Rusije.
Reč predsjednika Rusije, kao i reč predsjednika Srbije, vredi mnogo više.
Predlog broj 7.
Pred novu godinu otvoren je tržni centar Pevec, još jedan od onih najvećih. U trenutku posrnula ekonomije, nije dobra vest to što investicije ipak stižu, nego što na sreću na otvaranju niko nije stradao.
Čekam da uđe. Polako, Marvo. E, Marve, ledam. Pa ne gurajte.
Slabo ti ja to idem, slabo, penzija je mala, ne idem u trnište.
A danas čekate u redu?
Pa da vidim samo.
Da vas bole noge?
Bole Boga, i zemu.
Poslednji gaf u 2008. godini biraju umetnik Nune Popović iz Gejstra Italijanse Boris Milićević i ekonomista Đorđe Đukić, koji je glasao za prvi predlog bolesne poslanike.
Glasao za prvi predlog jer on zaoštrava u stvari pitanje izbornog sistema u Srbiji. Dogod je situacija ovakva da faktički Srbija čini jedna izborna jedinicu i da je proporcionalni sistem, te pojave će biti poznačeno na ovdje normalno. Kad se bude uveo bar mešoviti sistem, to je da se pola poslanika bira na većinskoj izbornoj listi, a druga polovina na proporcionalnoj, ubiti će se menjati ponašanje, pojačati se odgovornost ljudi koji su birani naročito u manjim mjestima. Jer je vrlo teško vratiti se u manje mjesto, pogledati biračima oči ako niste korektno obavljali svoju funkciju. Na kraju treba to i zaoštrava pitanje odgovornosti prema biračkom telu u smislu da čak i članovi partije koji su birani na proporcionalni moraju dobro da vode računa šta će misliti lokalna sredina gdje su birani, jer faktički sljedećim izborima mogu biti kažnjeni. Ovako, bez promjene ustava to je faktički nemoguće očekivati, u tom smislu ponašanje je prirodno, racionalno, shodno ambijentu u kome oni postoji i
rade. Boris Milićević odlučio se za drugi predlog, zakon o tužilaštvima i pravosuđu.
Znači, izglasavanje zakona o sudovima bez prihvatanja amandmana manjinskih stranaka pokazuje koliko se u Srbiji moćnici igraju sa društvom i koliko u suštini ignorišu interese manjina. Znači, to nije više samo da većina ignoriše manjinu, već jedan uski krug ljudi potpuno prenebregava interese nekih grupa u društvu i želi samo da ostvari neke svoje, bilo političke, bilo materijalne interese. I sve što se dešavalo ove nedelje, znači i poklanjanje NIS-a Rusiji i rasprava o budžetu, pokazuje koliko ljudi koji drže moć u Srbiji potpuno ignorišu građane.
Za treći predlog spor na vojnom vrhu glasao je Nune Popović.
Ja mislim da je nedopustivo takvo ponašanje bilo kog generala pa i načelnika generalštaba koji sa svojim nezadovoljstvom opstruišući rad institucije za koju radi izlazi u javnost i kreće u obračun sa civilnim sektorom kontrole te institucije, odnosno vojske. Za mene je to jedan eklatantan primjer urušavanja demokratskog poretka i demokratskih vrednosti i principa u društvu. Prema tome, takva stvar ukoliko je načelnik generalštaba nezadovoljan se vrlo jednostavno rešava tako što on čovjek podnese ostavku i svoju ostavku obrazlože time što se sa nečime ne slaže, a ne da krene u javnost, da krene u neku kontra priču kojom se zapravo urušavaju demokratske vrednosti, a to je osnovno pravilo demokratije da je vojska pod kontrolom civilnog dela društva, a ne obratno. Imali smo taj slučaj i u primjeru Hrvatske od onih pobunjenih generala, kada je predsjednik Mesić vrlo jednostavno intervenisao i objavio u službenom glasniku da oni više nisu na funkcijama, odnosno da nisu u redovnom sastavu. Vojske te stvari se tako rešavaju.
Kraj godine dočekujemo sa gužvom u vojnom vrhu. Gaf nedelje.
Predlog broj 3.
Naprosto, apsolutno je neprirodno da u vremenu u kome smo...
Želim da razjasnim da ovo nije moj lični rat sa Draganom Šutanovcem. Nije srpska vojska ni moja, ni njegova, ni vaša.
Ratko Mladić je tempirana bomba od koje mogu da stradaju i mnoge nedužne osobe u okolini, piše u izveštaju operativaca koji tragaju za njim.
Želim da poručim da građani ne moraju da brinu, da, a ove stvari koje imaju, one će se rešavati u toku, u hodu.
Gaf nedelje.
A zanimljiva priča stiže nam iz Užica. Novka Ilić je zabeležila sljedeće.
Kada je nedavno 60-godišnji Užičanin Milovan Milutinović trčao glavnom ulicom sa džakovima cementa ukupne težine od 200 kg, izazvao je zaprepašćenje i nevericu mnogih sugrađana. Po njegovim rečima, oborio je sopstveni rekord, a trčeći 100 metara pod ovolikim teretom za samo 57 sekundi, mediji su zabeležili da se tada Milovan mogao upisati u Guinnessovu knjigu rekorda. O svom rezultatu Milovan kaže.
To je rezultat da sam prvo trčao 100 metara ispod 28 sekundi sa dva džaka cementa, znači 100 kg, 100 metara, 27 sekundi. Vratio sam se poslije pola sata, jutro sam 200 kg. I to sam prošao ispod minuta, znači 57 sekundi. I da sam normalno pričao i dao intervju, dao sve, da mi ništa nije falilo, znači tu sam dokazao šta je zadnje.
Godinama je Milovan vežbao i dokazivao svoju snagu, a poenta je voditi zdrav život.
Poenta ovoga svega što sam ja radio, težio sam da pokažem čovječanstvu i svim naraštajima kako čovjek u 60. godini može da izgleda ovako zdrav, prav. Da bude normalan, zdrav i prav, bez popijene kafe, zapaljene cigarete i kap alkohola i da napravi ove rezultate koje niko u svijetu do sad nije napravio, niti će napraviti.
Milovan je začetnik bodybuildinga u ovom delu Srbije, a pre 30 godina prvi je otvorio teretanu u Užicu.
Da je sreće da u ovom gradu ima bar još ovako 10 Milovana. Ja sam prvi otvorio teretanu u Užicu 82. godine. A iz moju salu je prošlo je oko 10.000 ljudi i ovo ja što trčim u 60. godini. Znači neću stati dok ne budem ovaj rezultat rekao u Guinnessovih rekorda.
Da li ste čuli da je neko još pokušao sa velikim teretom da trči?
Pa čuo sam na internetu jedan Amerikanac, ima 28 godina, trčao je sa 100 kg, ovoga 30 hodi. Ali 28 godina, to je isto kao bi ušao Fića na pistu i Ferrari i Fića pobedi Ferrarija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I pri kraju najava u našem programu Gost Press kluba, koji je na programu u nedjelju 9.30, je Velja Samolov, novinar koji je transplantacijom dobio novo srce. U Srbiji transplantacije još nema, uprkos tome što imamo odlične doktore, dok u Americi, u kojoj je prva transplantacija izvedena pre 40 godina, sve više srčanih bolesnika nastavlja da živi, zahvaljujući transplantaciji.
Treba reći da ih je, recimo, u svakom trenutku u Americi imate između 90 i 100 hiljada onih koji očekuju transplantaciju.
Velja Samolov, Gost Press kluba u nedjelju u 9.30. Devetorica od desetorica juče uhapšenih pripadnika nekadašnje OVK trebalo bi danas da bude izvedeno pred istražnog sudiju u Beogradu. Predsjednik Boris Tadić najavio da u sporu Ponoša i Šutanovca svako od njih ima svoju odgovornost i rekao da će doneti određene mere. Skupština nastavila raspravu o budžetu. Vladajuća većina se nada da će budžet biti usvojen u roku. Već je Vrhovnog suda potvrdilo maksimalne kazne od 40 godina zatvora Miloradu Ulemeku i Zvezdanu Jovanoviću za ubistvo Zorana Đinđića. Najmanje 70 mrtvih u napad izraelske avijacije u pojasu Gaze Hamas poziva svoje borce na osvetu. Više od 100.000 ljudi na godišnjem pomenu Benazir Buto. U Srbiji u nedjelju leden dan, ujutro slab mraz i magla, maksimalna dnevna temperatura od minus 5 do 0 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas producent Željko Tomić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović.